Integrimi evropian është një projekt politik që është projektuar për ta kapërcyer atë. Synimi ka qenë bashkëpunimi në nivel evropian midis entiteteve. I krijuar në vitin 1957, Komuniteti Ekonomik Evropian ka numëruar fillimisht 6 vende. Më 1993 është shndërruar në Bashkimin Evropian dhe deri më 2013 ka mbledhur 28 vende. Lëkundja e parë e fuqishme e BE-s ka nisur në vitin 2016, kur Britania e Madhe ka votuar në një referendum për të dalë nga bloku. Aktualisht ajo është në negociata për kushtet e divorcit, ndërkohë që partitë nacionaliste kanë formuar qeverit në Itali, Austri, Hungari, Çeki. Përse ky niveli nacionalizmit në Evropë? Në këtë pyetje për ekspozen përgjigjet Suzi Denison nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
Mendoj se ideja e nacionalizmit nuk është zhdukur kur. Në 5 apo 10 vjetët e fundit, kemi parë se rëndësia e institucioneve multilaterale për kontrolin e qeverive kombëtare është bërë më pak e arsyeshme në mendjet e votuesve. Flitet më shumë për ligjshmërinë demokratike të qeverive kombëtare, për rëndësinë e mbrojtjes së kufive. Mendoj se kjo ndodh sepse ndikimi i globalizmit nuk është menaxhuar në mënyrë efektive nga qeveritë kombëtare. Me këtë duhet të them se nuk ka pasur përpjekje të mjaftueshme në nivele lokale për të menaxhuar migrimin apo tregtinë e lirë, që në fakt janë gjëra të mira dhe nxitës të fuqishëm të rritjes ekonomike në një vend. Andaj, njerëzit u janë kthyer ideve nacionaliste duke ndjerë se bota është më e sigurt dhe më lehtë për të kontrolluar brenda kontekstit të kombit. Mendoj se kjo është arsyeja sepse globalizmi është bërë një gjë e frikshme në mendjet e votuesve.
Në Evropë qysh në vitin 2015 kanë hyrë mbi 1 milion migrant, kryesisht musliman nga lindja e mesme. Kriza ka bërë që marrëdhëniet midis vendeve të bllokut të tendosen.
Ne nuk kemi qenë kur koloni, as kolonizues, kur nuk kemi marrat dhe une as kujt, prandaj nuk do t'u ajapim tonin të tjerve. Migrantët që vijnë nga vendet që janë kulturalisht të afërta me ne mund të integrohen lehtë, por është i pamundur integrimi i migrantëve që vijnë nga disa vende islamike.
Nëse nuk arrim të gjejmë një përgjigje të përbashkët për çështjen e migracionit, atëherë ne, themelet e Bashkimit Evropian, do të jenë në rrezik.
E pyetur se cilat janë pikat më të nxehta të nacionalizmit sot në botë, analistja Denison nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë shpjegon.
Kemi parë se si qeverit nacionalista kanë ardhur në pushtet në disa vende evropiane në vitet e fundit. Në Itali, së voni, më herët në vendet të Evropës qendrore dhe lindore, në Poloni, në Hungari, e kështu me radhë. Mendoj se të gjitha këto qeveri përpiqen të balancojnë, duke thënë se janë pjesë e Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë duke vënë duke rëndësi në mënyrës nacionaliste të të vepruarit. Kjo tendencë nuk është vetëm fenomen evropian. Agenda Amerika e Parë e presidentit Donald Trump nuk është domethënë se vetëm për ndryshimet që po sjell në SBA, por edhe për ndikimin ndërkombëtar që ka. Sovoni edhe në Brazil kemi parë ardhje në pushtet të një qeverie nacionaliste autoritare.
Toni në botën demokratike është dirigjuar shpesh nga Shtetet e Bashkuara, por ky vend nuk duket më edhe as i hapur për bashkëpunim. Muajin e kaluar në një tubim në Houston, presidenti Donald Trump ka folur kundër, siç është shprehur, sundimit të globalistëve të korruptuar dhe të uritur për pushtet. Trump e ka quajtur veten nacionalist. You know
what I am? E dini çfarë? Unë jam nacionalist. Unë jam nacionalist.
Javën e kaluar, presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër i cili u amohon kualifikimin për azil migrantëve që kalojnë në mënyrë të paligjshme kufirin amerikan me Meksikën. Më herët ai u ka kufizuar hyrje në SBA qytetarëve të disa vendeve me shumicë muslimane. Trump ka nisur luftë tregtare me Kinën, ndërsa kritikon vazhdimisht aleatët evropian për investime sipas tij të pamjaftueshme në mbrojtje.
Nuk më pëlqen që Gjermania paguan 1% të GDP-s për NATO-n dhe ne paguajmë 4.3%. Nuk më pëlqen kjo. Për shumë vite, vendet që janë aleatet tona nuk e kanë trajtuar vendin tonë në mënyrë të drejtë. Në këtë kuptim, unë jam absolutisht nacionalist dhe jam krenar për këtë.
Margaret Macmillan, historiane në Universitetin e Oxfordit, ka thënë për gazetën amerikane Washington Post se gjuha e shkujdesur shpërfaq të menduarit se paqja është një gjendje garantuar.
Ne në Perëndim sidomos kemi qenë jashtëzakonisht me fat. Kemi jetuar një periudhë të gjatë të paqes. Shqetësuese është se ne e marrim paqen si të garantuar dhe mendojmë se është gjendje normale. Duhet të mendojmë se nganjëherë luftrat ndodhin dhe nganjëherë jo për arsye shumë të mira.
Evropa nuk ka qenë në konflikt qysh nga përfundimi i luftës së dytë botërore më 1945. Fundjavën e kaluar kontinenti ka shënuar 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Niko Qirinjarjeve ka qenë presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili u ka bërë thirrje udhëheqësve botërorë që të refuzojnë nacionalizmin.
Nacionalizmi është tradhti ndaj patriotizmit. Duke thënë interesat tona janë të parat, kush vrengoset për të tjerët, ju i shuani ato që një kombi mban me dashuri, që i japin jetë, që e bëjnë të madh dhe që janë thelbësore vlerat morale.
Në muaj ngusht, kur është shënuar dita evropiane kujtimit për viktimat e stalinizmit dhe nazizmit, nën presidenti Komisionit Evropian, Frans Timmermans, ka thënë se nacionalizmi është si alkoolizmi, një periudhë shkurtër e eksaltimit e ndjekur nga një periudhë gjatë e kokdhimbjes. Në një video të postuar online, Timmermans ka thënë se Evropa e ka mësuar këtë mësim dhe se ky është një gabim që duhet të shmanget. Por si mund të shmanget? Analistja Denison jep këtë përgjigje për ekspozen.
Mendoj se kjo ka të bëjë me udhëheqjen politike. Në shumë vende po shohim se partitë kryesore po i përgjigjen retorikës nacionaliste, duke miratuar elementet të saj. Ato kanë frikë nga fitoria që po shënon në vend votime. Prandaj mendojnë se për ta sfiduar duhet të identifikojnë elementet legjitime brenda retorikës nacionaliste. Por derisa po ju afrohemi zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, jemi duke parë përpjekje të pamjaftueshme për të kuptuar se si kemi arritur deri këtu, në kuptimin e fuqisë së argumentit të nacionalistëve.
Charles de Gaulle, përshtetësi francez që ka udhëhequr rezistencën e Francës kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore, ka thënë se patriotizëm është kur dashuria për njerëzit tuaj vjen e para, ndërsa nacionalizëm është kur urrejtja për njerëzit ndryshën nga ju vjen e para.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.